Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Kouvolasta Virve ja Markku Pellinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tänään tarkoitus keskustella Virve ja Markku Pellisen kanssa heidän yhteisen elämänsä jo lähes 30 vuotta kestäneen avioliittonsa erilaisista vaiheista. Vuosiin on mahtunut monenlaisia myötä- ja vastoinkäymisiä. Mitä teille tänään kuuluu?
No, kiitos, oikein joo, hyvää.
Oikein hyvää kyllä, että nyt on oikein sellainen seesteinen vaihe elämässä.
Kuinka teidän yhteinen taival, yhteinen historia alkoi?
Se alkoi silleen, että me nähtiin toisemme yhdessä nuorten tapahtumassa. Ja sitten siitä meni varmaan puolitoista vuotta, kun me ruvettiin seurustelemaan. Mutta silloin, kun mä olin nähnyt Markun ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että vau, mikä mies. Ja sitten mä tunsin vaan niin jotenkin syvällä jossakin, että ihan kuin joku olisi sanonut, että tuossa on sun tuleva aviomies. Ja mä menin kotiin, niin mun veli sanoi mulle, että tänään oli Virven rukousvastaus tuolla. Ja mä naureskelin sille, että no ei nyt ollut, mistä sä voit tuollaista ajatella. Mutta se oli vaan joku sellainen syvä tietoisuus. Ja sitten me loppujen lopuksi niin me lähdettiin molemmat semmoiseen lähetystyöryhmään Intiaan. Ja me ei oltu silloin, me ruvettiin seurustelemaan vähän ennen sitä.
Ja saatiin tällainen niin sanottu erityislupa siihen seurusteluun, koska se ei nyt ollut oikeastaan niin kuin sallittua. Ja saatiin myös erityislupa niin, että me Intiassa mentiin kihloihin ja siellä jouluaattona vietettiin kihlajaisia.
Joo, ja sitten aika pian sen Intiamatkan jälkeen mentiinkin naimisiin.
Että Intiassa alkoi teidän seurustelu?
No oikeastaan se alkoi Suomessa, mutta no meidän seurustelu oli kyllä aika intialainen, että meillä oli 3000 kilometriä väliä siellä. Kirjeet kulki vähän huonosti ja näin poispäin.
Mutta se oli sellainen, siis se matka oli kaiken kaikkiaan niin 7 kuukautta, että me ajettiin autolla Turkin, Iranin, Pakistanin läpi Intiaan ja siellä oltiin puolisen vuotta ja tultiin sitten takaisin myös autolla.
Oltiin sitten koko ajan samassa ryhmässä?
No, me oltiin samassa niin kuin perusryhmässä, mutta se jakautui 2 eri tyttöryhmäksi ja 1 poikaryhmäksi. Ja Markku johti sitä poikaryhmää ja mä olin sen toisen tyttöryhmän johtaja. Silleen, että me oltiin kyllä eri puolella Intiaa, mutta se joulu oltiin yhdessä ja sitten nähtiin siitä melkein 3 kuukauden kuluttua uudestaan. Vähän koetteleva aika.
Että olitte Intiassa, mutta kuitenkin teillä oli vähän tämmöistä etäsuhdetta.
Joo, kyllä.
Menitte sitten naimisiin, niin Virve, millaisiin odotuksiin ja unelmiin sä avioiduit Markun kanssa?
No kyllä mä varmaan ajattelin, että nyt kun mä oon saanut elämäni miehen, niin meillä on oikeasti niin ihanaa ja seesteistä ja helppoa ja me ymmärretään toisiamme tosi hyvin ja ollaan varmaan ihan samalla aaltopituudella ja tykätään samoista asioista ja meillä on samat unelmat ja näin, mutta
kyllä se muuten aluksi
olikin
aika joo pitkään sitä.
Kyllä, sitten vaan kun me ruvettiin aika pian odottamaan meidän esikoista, niin kyllä siinä rupesi huomaamaan, että toinen onkin aika erilainen kuin minä. Ja me huomattiin oikeastaan, että meidän ensimmäinen kesälomamatka oli aikamoinen kriisi meille, että se oli yllättävää, miten erilaisia me oltiin. Ja me tykättiin, niin kun, esimerkiksi rahan käyttö olikin sitten semmoinen yllättävä asia, miten eri tavalla me käytettiin rahaa. Ja mä olisin halunnut ostaa hajuvesiä ja muuta tällaista. Markku ei ymmärtänyt, mihin sä niitä tarvit. Ja eihän tällaisia.
Niin ja kuitenkin niin budjetti ei ollut mikään kamalan suuri ja ei tässä nyt ole varaa tuhlata mihinkään ihan tarpeettomaan.
Joo, että ihan se perus niin kuin naisena ja miehenä oleminen, se olikin aika yllättävää, miten sitä oli luullut, kun mullakin on isoveliä ollut, että mä ajattelin, että kyllähän mä nyt miehet tiedän ja näin, mutta se on ihan eri asia sitten se.
Parisuhde on
niin eri asia. Sitten siinä ollaan kuitenkin se 24/7 melkein yhdessä, että no ei nyt ihan, mutta.
Mikä sua, Markku, yllätti, kun te menitte naimisiin, niin sen alun seesteisen ja symbioottisen vaiheen jälkeen, niin kun alkoi tulla sitten ehkä pientä ristiriitaa ja huomasta toisen erilaisuutta, niin mikä sua siinä yllätti erityisesti?
Mä olin niin kuin välillä yllättynyt siitä, että Virve, joka oli aika kuitenkin tällainen spontaani ja helposti asioita puhuva, niin välillä tuli sellaisia lukkoja, että niistä asioista ei pystyttykään puhumaan.
Joo. Millaiset lähtökohdat teillä oli kodeista tavallaan, omista kodeista, niin kuin parisuhteeseen? Olitte sitten saaneet kotona semmoisen hyvän toimivan parisuhteen mallin?
Sanotaan näin, että meillä on varmaan molemmilla ollut kodit, joissa on puhuttu paljon ja ollut niin kuin semmoinen suht ehjä perhe-elämä. Mutta varmaan sellainen niin kuin tunteiden käsittely on ollut, ainakin mä tunnistan omasta perheestä, että ei tunteita ole kauheasti nimetty. Ja niitä tunteita on ollut ehkä siellä ilmassa, mutta ei niistä ole niin kuin varsinaisesti puhuttu. Ja kyllä mulle oli ainakin vaikea saada kiinni niistä omista negatiivisista tunteista ja uskaltaa avautua niistä.
Kyllä mäkin sen niin kuin tunnistan ja ymmärrän, että vaikka perhe oli näin niin kuin suomalaisen keskivertostandardin mukaan niin ehjä, mutta että sitten tällaisista vähän syvemmistä ja vähän aremmista asioista ei niistä oikeasti paljonkaan uskallettu puhua.
Niin, vaikka varmaan molemmissa perheissä on käyty syvällisiä keskusteluja.
Niin, mutta että niin kuin sanoit, niin tunteiden nimeäminen, niin ei se jotenkin kuulunut siihen aikaan kovinkaan paljon.
Miten te sitten opitte sitä keskinäisessä suhteessanne?
Kyllä, se oli meille ihan ratkaisevaa, että meillä oli mahdollisuus käydä siihen aikaisen Namikan kesäleirillä. Ja kyllähän se niin kuin sillä tavalla oli aika yllättävä juttu, kun siellä oli yhtenä päivänä oli luennon aiheena tunteet ja siinä sitten sen luennon pohjalta sitten mentiin pienryhmiin keskustelemaan niistä ja annettiin lista sitten käteen. Siinä on 100 erilaista tunnetta ja mä ihmettelin, että kun mulla ei niin kuin oikeastaan ole kuin 2 eri tunnetta, että lievästi hyvä olo ja lievästi huono olo, niin tässä onkin nyt paha rasti.
Miten sä selvisit siitä rastista?
Itse asiassa se varmaan se pullon korkki alkoi poksahtaa yhdessä rukouskokouksessa. Siellä oli iltaisin vapaaehtoisia rukouskokouksia, joissa sitten niin kuin eri asioiden puolesta rukoiltiin. Ja mä olin siinä niin kuin miettinyt sitä, että mitähän mulle on oikeastaan tapahtunut, että mä oon näin niin kuin hukassa tunteitteni kanssa. Että kyllähän mä niin kuin näin ja ymmärsin sen, että monilla muilla on niin kuin paljon tällaisia erilaisia tunteita ja eihän mä nyt silleen tyhmä ollut, ettenkä mä olisi havainnut sitä, mutta mä niin kuin ihmettin, että miksi mä itse pääse kovinkaan hyvin mukaan. Sitten 2 miestä rukoili ja siunasi mua siinä ja se oli sellainen hyvin erityinen hetki niin, että mä kaaduin lattialle ja sitten ne jatkoi siinä mun puolesta rukoilemista ja toinen niistä miehistä sanoi aika erikoiset sanat, vähän niin kuin sellaiset Jumalalta tulleet tiedon sanat, että sun sisimmässä on paljon vihaa. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt ollenkaan, miten tämä nyt uskaltaa tuollaista sanoa, että voi edes sanoa, että mä oon nyt maailman rauhaa rakastavin mies, että ei tämä niin kuin nyt oikein sattunut. Mutta saman tien mulle tuli mieleen siinä sellainen asia, että joka oli käynyt vähän mielessä jo siinä tunneluennon aikana, että kun mä olin 2,5-vuotias, niin mun vanhemmat lähti sellaisen 6 viikon matkalle ja mä jäin mun isovanhempien hoitoon, joita mä olin tavannut tosi vähän, kun ne asui niin kaukana. Mä ajattelin, että tai kun se tuli mieleen, niin mä kerroin saman tien sen niille. Ja kun mä sain sen sanottua, niin mä puhkesin itkemään ihan lohduttomasti. Ja mä jotenkin tajusin, että hei, että tämä olikin nyt hirveän paljon isompi asia sille 2,5-vuotiaalle Markulle, mitä mä oon tähän saakka ymmärtänyt. Ja se niin kuin vei mut siihen prosessiin, että mä niin kuin ymmärsin, että se on ollut valtava hylkääminen, se on ollut valtava loukkaantuminen. Ja niin kuin sanotaan, että mitä nuorempana tulee tällainen hylkäämiskokemus, niin sen niin kuin suurempi on tämä vihareaktio. Ja mä niin kuin sitten vähän niin kuin jälkikäteen rupesin tajuamaan, että se mieshän oli ihan oikeassa, että mulla on paljon kätkettyä vihaa, jotka mä olin oppinut aika taitavasti vielä kätkemään. Ja että tuli mitä tuli, niin ilmekään ei värähdä. Se oli niin kuin sellainen elämäntyyli. Mä pyrin niin kuin rakentamaan rauhaa ja mä en halunnut kiinnittyä keneenkään, että mä tulisi koskaan enää uudestaan hylätyksi. Ja kyllähän se niin kuin vaikutti tähän meidän parisuhteeseen siinä mielessä justiin, että meillä oli vähän niin kuin muuri välissä. Mä en uskaltanut päästää ihan kunnolla lähelle. Ja Virve välillä niin kuin oikein niin kuin yritti provosoida, että saisi minussa jonkun reaktion aikaan ja vähän niin kuin, että haloo, että onko siellä ketään kotona. Että se oli niin kuin totta kai aika turhauttavaa välillä, mutta tämä oli kuitenkin tämä oli se lähtökohta, josta niin kuin sellainen tietty sisäinen paraneminen alkoi. Ja ne tunteet alkoi löytyä ja totta kai se oli välillä vaikeaa Virville, kun sitten sovittiin, että hei, että mun täytyy opetella sanomaan, jos mua loukataan. Että mä vaan niele kaikkea ja yritä olla se rauhanrakentaja ja kiltti tyyppi.
Tämä on elämänkouluohjelma, joka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Virve ja Markku Pellinen. Markku kertoi tuossa äsken tästä, miten hän löysi omia tunteitaan. Kerro vähän Virve sun puolelta, että mikä oli se sun kokemus siitä, kun tuntui, että oli vaikea saada semmoista läheistä yhteyttä aviopuolisoon?
Joo, kyllä se kyllähän minussa oli syytä paljon myös, että mä olin me ajateltiin tietysti Markun kanssa, kun mentiin naimisiin, että me ollaan kaksi ehjää ihmistä. Ja sitten me ruvettiinkin huomaamaan, että me ollaankin kaksi rikkinäistä ihmistä. Tämä löytö tuli siellä avioliittoleirillä. Ja mehän mentiin tälle ensimmäiselle Namikan leirille sellaisessa tilanteessa, että me oltiin oltu Nepalissa lähetystyössä. Ja meille syntyi siellä meidän kolmas lapsi. Ja hänellä todettiinkin sitten tällainen harvinainen Prader-Willin oireyhtymä. Ja meidän oli pakko muuttaa sieltä Nepalista kiireellä Suomeen, tuoda hänet lastenklinikalle tutkimuksiin ja hoitoon. Ja se oli meille sellainen aikamoinen kriisi elämässä, että me jouduttiin jättämään sinne se työ ja koti ja poikien koulut ja kaikki. Ja siinä vaiheessa se kriisi, kun se tavallaan ravisteli meidän koko parisuhdetta ja meidän elämää, niin sen leirillä mulle itselleni rupesi aukeamaan sellainen asia, että mulla on sellainen perushylkääminen kanssa pohjalla. Ja jotenkin Jumala muistutti mulle sitä tosiasiaa, että mä oon syntynyt keskosena. Mä tiesin sen, mutta en tiennyt, minkälainen kokemus se oli ollut mulle vauvana. Ja mä yhtäkkiä se samaisessa rukouskokouksessa, missä Markku koki tämän, missä Jumala puhui tästä vihasta, niin mä huomasin, että mä oon ollut siellä happikaapissa noin kuukauden, niin mulla on ollut siellä vihaa ja hylkäämistä ja kipuja ja pelkoja ja mä oon kokenut sen niin kuin vanhempien puolelta hylkäämisenä, koska siihen aikaan vanhemmat ei saanut ottaa syliin ja hoitaa, vaan he katseli sieltä lasin takaa. Ja mulle oli jäänyt varmaan siitä vähän sellainen perusturvaton olo, että mä niin kuin vaadin itselleni tilaa ja mä ravistelin Makeakin, että välitäthän sä musta, rakastathan sä mua ja ethän sä hylkää mua. Ja sitten se oli sellaista provosoivaa. Mutta me jotenkin sillä leirillä saatiin niin kuin pää auki siinä, että meille sanokin yhdessä rukouskokouksessa yksi mies, että te ette enää vaadi toisilta, että Jumala tulee parantamaan teitä niin. Ja se työ alkoi siellä. Ja sitä ollaan sitten opeteltu, eihän se helppo prosessi ollut. Mutta pikkuhiljaa niin kuin oppi luottamaan siihen, että me ollaan samalla puolella. Me ei olla toisiamme vastaan. Ja mä luulen, että siinä oli ihan ratkaiseva käänne meidän parisuhteessa, että me opittiin olemaan tiimi. Ja päätettiin, että me ollaan yhdessä. Me kestetään tämä kriisi yhdessä. Me selvitetään kaikki nämä asiat yhdessä. Ja siinä meidän Emman elämän alkuvaiheessa, niin siinä oli paljon, paljon vaikeita hetkiä. Ja siellä on ollut niin kuin, oli todella koettelevia hetkiä, muun muassa yksi sellainen, Markku sattui olemaan tähän meidän lähetystyötehtävään liittyen, niin Markku oli Hongkongissa tämmöisessä konferenssissa ja meidän Emmalla todettiin tämmöinen epilepsia. Hän rupesi saamaan tällaisia vauva-epilepsia-kohtauksia ja mä oon yksin sitten lasten kanssa Suomessa ja sain pojat hoitoon omille vanhemmille ja olen Emman kanssa sairaalassa ja tulen kotiin ja avaan radion. Olen yksin siellä keittiössä ja suurin piirtein itken ja olen niin kuin tosi ahdistunut, mitä tämä elämä on. Meillä on tämmöinen sairas lapsi ja nyt hänellä on todettu epilepsia. Hän saa siellä suurin piirtein 20 kohtausta päivässä ja mies on toisella puolella maailmaa. Ja avaan radio ja sieltä tulee Radio Dayn. Sieltä tulee sellainen kappale, missä lauletaan, että For this we have Jesus. Ja mä tajusin, että hei, tää on nyt sellainen hetki, että vaikka kaikki muu pettäisi mun elämässä, niin mulla on tätä hetkeä varten Jeesus. Ja jotenkin mut täytti sellainen valtava rauha siinä meidän kodin keittiössä. Ja mä tajusin, että mitä ikinä meillä tulee elämässä, niin mä meen siitä läpi, koska mulla on Jeesus. Ja mä tajusin, että Jeesus kantaa meitä, koko perhettä, tämän hetken läpi ja Emma tulee selviämään tästä. Loppujen lopuksi niin Emman kohdalla kävi niin, että Emma selvisi siitä epilepsiasta ja hän oli lääkityksellä muutaman vuoden, mutta ei hänellä enää sitä ole. Että me uskotaan, että toisaalta varmaan Jumalakin puuttui siihen, koska paljon rukoiltiin sen asian puolesta ja hän on päässyt siitä sairaudesta kokonaan eroon ja ei tarvitse enää lääkkeitä.
Markku, millainen, muistatko sä vielä sen tunteen ja sen tilanteen, kun sä sait tietää, että sun tytär on vakavasti sairas tai hän on erityislapsi?
No ei se nyt ihan niin kuin tullut sillä tavalla niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan kyllä niin kuin siinä käytiin pientä prosessia ja tuli niin kuin pieniä viitteitä koko ajan, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Ja itse asiassa lääkärit 5 viikkoa lastenklinikalla tutki ja haravoi sitä, että mitä se nyt ei ainakaan ole, että 10 tai 20 epäilyä sulettiin pois joka päivä ja sitten lopulta mentiin DNA-puolelle ja sieltä se sitten löytyi.
Entä sitten kun diagnoosi tuli, niin miltä se tuntui?
No se olisi saattanut tuntua aika musertavaltakin, mutta siinä oli taustalla semmoinen, että kun me oltiin Katmandussa, Virve odotti Emmaa, niin sitten siinä niin kuin työtiiminä piettiin rukouskokousta ja siunattiin Virveä ja siunattiin syntyvää lasta. Ja siinä sitten meidän tiiminjohtaja näki sellaisen kuvan, vähän niin kuin naurahti, että hän ei nyt oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta mä näin tällaisen porkkanan. Ja sitten oikeastaan saman tien sitten tulikin ikään kuin selitys siihen, että kyllähän te tiedätte, että jos aasin eteen laittaa kepin päähän porkkanan, niin sillä porkkanalla voi helposti ohjata sen aasin suuntaa ja kulkua. Ja että tämä lapsi tulee olemaan teille vähän niin kuin porkkana ja te tuutte sen avulla tietämään, että milloin tulla ja milloin mennä. Ja siinä oli niin kuin kuitenkin koko ajan sellainen tunne, että mitään ei ole mennyt ikään kuin Jumalan huomaamatta, vaan että Jumala kyllä tietää kaiken tämän, että hän on niin kuin antanut vinkin siitä jo etukäteen. Ja sen takia me vaan oltiin vähän ihmeissämme ennemminkin, että se ei ollut sellainen niin kuin musertava juttu.
Teitä oli valmistettu.
Niin.
Kyllä varmaan näin. Ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen jännä asia, että opiskeluaikana mun kämppäkaverin Annen kanssa, niin me puhuttiin joskus, tai meitä oli 4 tyttöä, asuttiin yhdessä, ja me puhuttiin sitten joskus iltatiellä tälle, että millaista olisi saada kehitysvammainen lapsi, että sairas lapsi. Ja tämä Anne ja minä, niin me molemmat sanottiin tälle, että no ei se nyt varmaan ihan hirveätä olisi, että kyllä siitä varmaan selviäisi. Ja meillä on tänä päivänä molemmilla tällaiset harvinaiset Prader-Willin tytöt. Että se on aikamoinen niin kuin sattuma, että me molemmat saatiin sitten samaa oireyhtymää sairastavat tytöt. Ja me ollaan kyllä hyvin paljon saatu tukea juuri tältä meidän ystäväperheeltä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Me olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Virve ja Markku Pellinen. Valitsitte tuon Graham Kendrickin Knowing You Jesus tähän toivekappaleeksi. Haluatteko kertoa vähän taustoja miksi?
Jotenkin tuntuu siltä, että me ollaan käyty aika raskaita vaiheita läpi elämässä ja kaikkein tärkeimmäksi ja niin kuin sellaiseksi päällimmäiseksi kuitenkin on kaikista jäänyt se, että elämässä on loppujen lopuksi hyvin vähän niin kuin todella tärkeitä asioita. Ja yksi niistä on se, että meillä on Jeesus ja me tunnetaan Jeesus ja mikä etuoikeus ja mikä aare ja valtava lahja se on, että meillä on Jeesus.
Ja itse tässä ajattelin, että kyllä se, niin kuin, se Jeesuksen tunteminen, niin se on niin kuin tärkeintä tässä maailmassa. Ja Jumala voi kääntää tällaisiakin asioita meidän parhaaksi just siinä suhteessa, että me opitaan tuntemaan häntä paremmin.
Tätä todella erityislapsen vanhempia. Kertokaa vähän lisää siitä, että miten se muutti teidän elämää, kun teille syntyi kehitysvammainen lapsi?
Joo, Emma tarvii ihan alussa silloin ensimmäisenä vuosina paljon lääketieteellistä apua. Hänellä oli ensimmäisen vuoden aikana hengitystien vaikeuksia ja hänen lihakset oli veltot ja heikot ja hänen syöminen oli vaikeaa ja kaikki liikkuminen ja hän tarvii paljon fysioterapiaa.
Oppi kävelemään vasta 5-vuotiaana. Olisi halunnut kävellä, mutta kun lihakset ei niin kuin riittänyt nousemaan seisomaan, että...
Ja mehän lähdettiin kyllä niin kuin pienen Emma-tytön kanssa takaisin Nepaliin. Et me saatiin sitten tavallaan niin kuin lääkäriltäkin hyväksyntä sille asialle ja me oltiin 1,5 vuotta Emman kanssa sitten siellä Nepalissa.
Minkä ikäinen Emma oli silloin, kun lähditte?
Emma oli 2 vuotta.
Vajaa 2-vuotias.
Mutta meidän oli pakko tulla sitten pois sen takia, että Emma ei kasvanut Nepalissa. Vaikka hän söi ihan hyvin ja hän sai fysioterapiaa. Meillä oli siellä englantilainen fysioterapeutti, joka kävi jumppaamassa Emmaa ja näin. Me oltiin kuultu, että Suomessa on aloitettu tällainen kasvuhormonihoito Prader-Willin lapsille. Ja se oli ihan vasta alkanut ja me haluttiin päästä sitten siihen hoitoon mukaan kanssa. Mä ajattelin, että kun Emma ei kasva, se on nyt varmaan sitten hyvä aloittaa. Ja se sitten vaatikin sen, että se oli niin tarkkaa se seuranta siinä alkuvaiheessa, että meidän oli pakko muuttaa sitten kokonaan Suomeen. Tämä kasvuhormonihoito kyllä auttoi sen, että Emma rupesi vahvistumaan niin paljon, että hän oppi liikkumaan ja kävelemään ja pystyi olemaan pystyssä. Mutta sitten meni muutama vuosi, että Emmalle rupesi kehittymään paha skolioosi selkään.
Ja se oli tällainen, että se oli vähän niin kuin riski tässä kasvuhormonissa, että tiedettiin, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja se pikkuhiljaa sitten paheni se skolioosi niin, että siinä vaiheessa kun... Se oli niin paha, että se rupesi uhkaamaan toisen keuhkon toimintaa kokonaan, niin sitten oli pakko tehdä aika iso leikkaus. Siis monien tuntien leikkaus ja sinne laitettiin raudat selkärangan molemmille puolille, että se saatiin suoraan tai lähes suoraan.
Onnistuiko se leikkaus?
No kyllä se nyt siis siltä yläosaltaan onnistui, mutta sitten...
Olihan siinäkin leikkauksessa sellainen, että meille soitti kirurgi sitten sieltä leikkaussalista, että nyt onkin niin, että toisessa jalassa ei olekaan vastetta, että meidän on pakko avata tämä selkä.
Uudestaan, saman tien.
No siinä vaiheessa me hälytettiin meidän ystävät rukoilemaan. Tuli hirveä hätä, että kauheita, jos Emma halvaantuu. Ja tiedettiinhän me se riski, että kun selkärangan molemmin puolin operoidaan, niin siinä on valtavat riskit. Sitten kiitos Jumalalle. Emma ei halvaantunut, mutta sen leikkauksen jälkeen on tarvittu vielä 6 muuta leikkausta. Et Emma on kaiken kaikkiaan ollut 7 selkäleikkausta.
Ja lähes kaikki sellaisia 6, 7, 8, 9 tunnin leikkauksia.
Ne vaiheet on ollut todella rankkoja siinä mielessä, että me ei olla aina tajuttu, että Emmalla on kipuja selässä. Et hänellä on todella korkea kipukynnys ja hän ei oikein osannut sanoa sitä, että... että sattuu. Me ollaan vaan ymmärretty sitten siitä, kun hän on ollut hirvittävän ärtynyt ja on ollut pahoja käytöshäiriöitä sekä koulussa että kotona. Ja hän on ollut todella niin kuin koetellut meidän kaikkien jaksamista koko perheessä. Ja sitten kun joku tajuaa kysyä, että emmä sattuuko sua, niin sieltä saattaa tulla, että no sattuu! Se on jotenkin ihan kauheata, että me ei olla niin kuin aina nähty sitä, mutta sitten kun on ruvettu tutkimaan, niin on tajuttu, että siellä on joku ruuvi poikki ja se painaa hermoja ja on jouduttu avaamaan selkä ja korjaamaan niitä. Ja mutta sitten viimeisin leikkaus nyt oli semmoinen ihan niin kuin todella upea, missä tehtiin semmoinen oikeastaan niin kuin ensimmäinen, mahdollisesti ensimmäinen semmoinen leikkaus.
No kyllä, se meidän tietojen mukaan ensimmäinen maailmassa sillä tavalla, koska se aina niin kuin hajosi tuolta alaselästä, koska se selkä oli jäykkä kuin rautakanki ja siihen tuli valtava vipuvoima ja se rikkoi ne kiinnikkeet tuolla alaselässä. Ja sitten lääkärit etsi uusia ratkaisuja, miten se saadaan pysymään, ettei ne hajoa.
Joo, ja ne lastenklinikalla hienot, upeat kirurgit niin, tai ortopedit niin osasi sitten niin kuin kokeilla tällaista uutta systeemiä sinne. Se kiinnitettiin lannerankaan ihan uudella tavalla. Ja
lantioluihin.
Ja nyt ainakin Emman selkä on ollut suorassa eikä ole tullut romahdusta. Ja Emman vointi muutenkin on todella hyvä. Ja meillä on niin paljon mennyt Emman elämässä asiat eteenpäin, että hän muutti nyt tämän vuoden alussa semmoisen perhekotiin. Me ollaan siitä todella kiitollisia, että tällainen paikka löytyy. Ja Emma käy noin 3 viikon välein nyt kotona. Ja tämä on meille ihan uusi vaihe. Me kielletään vähän niin kuin tällaisessa hämmentyneessä vaiheessa, että meillä on alkanut niin kuin ihan uusi lehti elämässä nyt 20 vuoden jälkeen.
Asuiko hän siihen asti kotona sitten?
No suurimmaksi osaksi.
Pääsääntöisesti, että oli sellaisia intervallihoitojaksoja siinä lähellä olevassa kuntoutuslaitoksessa.
Joo, että hän on nyt päässyt niin kuin itsenäistymään ikään kuin.
Joo.
Kertokaa vähän, että mitä kaikkea niin kuin ilon aiheita ja semmoista myönteistä Emma on tuonut teidän elämään?
Emma on ollut opettavainen monissa asioissa. Emma hyvin spontaanisti näyttää ne tunteensa.
Tulee halaamaan ja sanoo, että rakas isä, rakas äiti, Emma rakastaa. Se on ihanaa.
Ja haluaa oikeastaan kerjää sitä, että hänelle sanotaan, että Emma on rakas, Emma on ihana. Ja mutta että sitten välillä hän toimii tällaisena, koska häneltä on vaikea peittää sellaisia, niin kuin, että jos me ollaan vaikka riidelty, niin
me luullaan, että me pystytään peittämään, mutta ei Emmalta pysty.
Niin, se Emma sitten tulee sanoa, että isi antaa suukonäitille.
Niin, hän on hyvin herkkä aistimaan sitä tunneilmapiiriä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten hän lukee kaikkia ihmisiä kyllä kuin avointa kirjaa, että Emmaa ei voi petkuttaa. Että hän tietää heti, jos joku ihminen ei tykkää hänestä.
Joo, tämän erityinen lahja.
Kyllä, kyllä. Ja kyllähän on tuonut, niin kuin mä sanoisin, että kyllä meidän pojat on kanssa oppinut niin kuin semmoista erilaisuuden ymmärtämistä ihan eri tavalla. Että kyllä erityislapsi rikastuttaa perhettä monella tavalla ja kasvattaa.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma ja minä olen Sari Savela. Kanssani täällä studiossa on tänään Virve ja Markku Pellinen. Olemme keskustelleet heidän kanssa muun muassa erityislapsen vanhemmuudesta. Kertokaa Virve ja Markku, että kun teillä on vielä tämän Emma-tyttären lisäksi 3 poikaa, yksi niistä, tämä nuorimainen, syntyi Emman jälkeen. Kuinka uskaltaudutte vielä hankkimaan 3. lapsen, kun teillä oli kuitenkin haastava erityislapsi siinä perheessä?
Tai 4.
Neljännen, anteeksi, joo.
Mä luulen, että mulle tuli siinä synnytyksessä tuli hetkellisesti sellainen, että mä en haluakaan synnyttää. Ja tuli valtava pelko ihan siinä loppuvaiheessa, entäs jos tämä lapsi ei olekaan terve. Sitten kun lapsi oli syntynyt, niin olin valtavan kiitollinen, että ihanaa, että on terve. Ja kyllä se jossain vaiheessa siinä odotuksen aikana kävi mielessä, että voisiko olla mahdollista, että samaan perheeseen voisi tulla toinenkin sairas lapsi. Että kyllä se pelko siellä oli eri tavalla ja sen takia se varmaan tuli sitten siinä synnytyksessä jotenkin niin kuin pelkona.
Kun odotit Emmaa, niin aavistit sä jotenkin, että kaikki ei ole kunnossa. Oliko mitään signaaleja siitä silloin?
Joo, oli sillä tavalla signaaleja, että meille, mä kävin siellä Nepalissa niin 2 eri ultralääkärillä. Toinen heistä sanoi, että tällä lapsella on mahdollisesti Downin syndrooma ja sydänvika. No sitten me meidän tämän työtiimin kanssa rukoiltiin ja mä olin kuitenkin jo niin pitkällä siinä raskaudessa, että mä en olisi oikeastaan voinut enää lentää Suomeen. Ja eihän tällä lapsella sitten ollut Downin oireyhtymää, mutta jotain se lääkäri siellä näki, että mulla oli niinku sitten semmoinen pelko vähän, että onkohan kaikki oikein tai hyvin. Mutta mulla oli oikein hyvä odotus, että ei mulla niinku sellaista mitään epämääräisiä tunteita muuten ollut.
Miten se on teidän perheen dynamiikkaan, teidän niin kuin poikien suhtautumiseen vaikuttanut tai heidän niin kuin kasvuun siellä perheessä vaikuttanut? Heillä on sisko, joka on erityislapsi.
No, mä ainakin monta kertaa olen niin kuin kipuillut sitä, että ei ole voinut antaa kaikkea sitä aikaa, mitä olisi kuulunut ja toivonut voivansa antaa. Eli kyllähän Emma haukkasi valtavan määrän aikaa ja huomiota ja kyllä sitä niin kuin ihan selkeästi sitten spontaania reaktiota ja valitusta siitä tuli, että minkä takia me niin kuin annetaan Emmalle erityiskohtelua ja että se saa kaikenlaista, mitä he ei saa.
Mutta se on oikeastaan tervettäkin, että mun mielestä, että perheessä tulee semmoista ja se on hyvä, että ne uskaltaa sanoa tällaiset asiat ääneen. Musta on kuitenkin nyt hienoa, että meillä on sellainen vaihe meidän nuorimman kanssa, että hänelle on nyt aikaa.
No teillä on ollut tämän Emma-tyttären lisäksi myös muita vastoinkäymisiä tai vaikeita vaiheita elämässä. Markku, sinä sairastuit 2 vuotta sitten syöpään.
Joo, imusolmukin syöpään. Ja se oli kesällä 2013, kun se todettiin. Ja oli se tietysti aikamoinen uutinen. Toisaalta oli kuitenkin ihmeellisen rauhallinen, että ei niin kuin mitenkään mennyt jakeluun, että tämä nyt ainakaan voisi mihinkään kuolemaan johtaa. Että sellainen olo tuli meille molemmille. Virve useamman kerran niin kuin koki sitä, että ei tämä tauti ole kuolemaksi.
Joo, ja oli semmoinen käsittämätön rauha, vaikka meidän ystävät oli huolissaan ja läheiset perheenjäsenet ja muut. Mutta jotenkin oli semmoinen käsittämätön rauha, että tämäkin asia on Jumalan kädessä. Markku onneksi pääsi hyvin nopeasti tosi hyvään hoitoon. Mutta sitten me koettiin kyllä merkillinen Jumalankin puuttuminen tähän asiaan.
Mitenkään väheksymättä lääkäreiden hoitoa. Mä uskon, että kaikki terveys on Jumalalta, tuli se sitten rukousten tai lääkäreiden kautta. Oltiin Kolari-nimisessä paikassa pohjoisessa, niin rukouskonferenssissa, ja siellä yksi Peter-niminen mies Vaasasta rukoili. Ja me koettiin, että jotain erityistä tapahtui siinä hetkessä, ja hän hyvin uskonhenkisesti sanoi, että nyt tästä kun lähdet, niin joka päivä kiität elämästä ja terveydestä, ja niin mä oon tehnyt. Ja mä uskon, että Jumala on mut parantanut. Siinä samassa niin mä vapauduin valtavasta määrästä rytmihäiriöitä. Et mulla oli niin kuin lääkityksen kanssa 10 000 rytmihäiriöä vuorokaudessa. Ilman lääkitystä se oli 60 000.
Et sulla oli estolääkitys päällä ja siitä huolimatta oli
10 000.
Joo.
Mutta sitten kun mä menin kontrolliin ja mitattiin taas 24 tuntia, niin lääkäri oli ihmeissään sitten, kun sanoi, että ei täällä näkynyt kuin 3. Että hän ei nyt ymmärrä, että mitä tässä on tapahtunut, mutta että voit lopettaa lääkityksen.
Millaisia oireita sulla muuten oli, kun ennen kuin tämä syöpä todettiin?
No mulla oli sellainen, vähän niin kuin, että jos mä laitoin kengännauhoja kiinni, niin tuntui, että ei niin kuin pysty taivuttamaan enää kunnolla. Ja selitys siihen oli se, että mulla oli sellainen määrä syöpäsolukkoa tuolla imusolmukesyöpäsolukkoa tuolla vatsassa, että se oli niin kuin sellainen pienen lapsen pään kokoinen möntti, että sitä oli oikein reilusti. Ja sitten täällä kaulalla tuli sellainen pullistuma, joka niin kuin kiinnitti mun huomion, että täytyy selvittää, että mikä tämä on.
Saitko sä jotain syöpähoitoja?
Joo,
myöskin?
Kemoterapia tai siis sytostaattinen.
Tämä vaikea sairaus vaikutti teidän parisuhteeseen, kun oli sitä koettelemusta ollut perheessä jo aikaisemmin?
Mun mielestä tämä vaan lähensi meitä. Jotenkin en mä ainakaan millään tavalla voi ajatella, että tämä olisi tullut meidän väliin tämä sairaus. Mm. Et kyllä jotenkin tämä oli taas yksi niitä asioita, mikä me niin kuin päätettiin, että tästäkin me mennään läpi ja yhdessä. Että se oli varmaan se semmoinen syvä päätös, mikä me oltiin tehty jossain vaiheessa, varmaan jonkun avioliittoleirin jälkeen, että me halutaan vanheta yhdessä. Ja se, että me haluttiin niin kuin todella sitoutua toisiimme ja kulkea niin kuin toisiamme lohduttaen ja kunnioittaen ja rakastaen, niin mä en voinut niin kuin millään ajatella, että tämmöinen voisi tulla kriisinä meidän väliin. Kyllä me yhdessä mentiin tästäkin läpi.
Kiitoksia teille Virve ja Markku tästä vierailusta ja oikein paljon siunausta teidän yhteiseen elämäänne. Kuuntelit elämänkouluohjelmaa, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa.